Head kuulajad, mehed hakkame elama podcast on koha sisse võtnud teie, ma ei tea, kõrvus teadvuses ja alateadvuses. Mina olen saatejuht Kaidar Kahar ja mul on täna külas nüüd tunne nagu peaaegu vaataks peeglisse, aga samas ei vaata ka. Mees, kellel vuntsid kaarduvad sarnaselt minuga ülesse poole, tere Kill Baba.
Tervist, hakkame elama.
Hakkame elama... Ma tutvustan sind niimoodi, nagu ma oskan tutvustada. Pombillase ninamees ja räpina Jacki ninamees ka, võib nii öelda.
Võib küll öelda täiesti.
Muusik loot, läbi ja lõhki.
Ja.
Ja juba pikki aastaid.
No, mulle meeldib alati öelda, et sellest ajast peale, kui ma oktoobrilaste rühmas olin teises klassis, mind pandi ansa, või selle rühma, oktoobrilaste rühma trummariks. Nii et alates 8. elu aastast, kuni praegu siin olen muusikaga tegelenud.
Kuule, sa tähistad siis varsti 50. Tegevusaastat laval.
Või. ja alguses ma laval ei pääse, et paraku veel selle oktoobriliste rühmaga juhtus õnnetus.
Nad ei vedanud välja.
Mina ei vedanud välja. Trummil läks pael katki ja siis oli suur mingisugune oktoobrilaste gruppide kokkutulek ja ma ei saanud trummuli, siin ühe käega juba trummi ja teisega lööma lihtsalt kerget marsirütmi. Ma ei saanud põristada nagu seal teised kuitid panid.
No tänapäeval ma arvan, et see pea 50 aastat lavalaudu on siin treeninud, et selline tühine asi nagu mingi trummi purunemine siin enam lavalt teemal ei hoia.
Ei, absoluutselt mitte.
Kill, sul on äge nimi. Mida su vanemad mõtlesid, kui nad panid ühele Eestimaa lapsele nimeks Kill?
No aga Kill on tegelikult vana Eesti nimi. See on ju Eesti kirjanduses läbi käinud omal ajal. On ju. Ja tema, meile suguvõsas oli enne ka Kille. Ja eks see Kill on lihtsalt kaduma läinud sellepärast, et võõrkultuur tuleb peale ja murrab meie kultuuri alla.
Ja ta ütles meile lihtsalt, andis meile selle ingliskeelse tähenduse.
Just.
No aga tapvalt äge on siin tunda juba pikid aastaid.
No siin ka samamoodi.
Meie tutvus, ma ei tea, kus see alguse sai, aga üks lugu, mida me omal ajal arutasime ühes saates, mille nimi oli erivajadust inimeste saade, oli see, et sul on üks taud, mis ei lase su verel hüübida.
Täpselt nii, jah. Hemofiili on selle asja nimi.
Kuidas see seis on? Kui me viimati rääkisime, siis tegelikult midagi hullu. Sa võtad rohtusid, sa pead natuke jälgima oma tegemist. Mis see hetke seis on?
Hetke siis on veel parem, sellepärast, et rohud on läinud paremaks. Ma olen täpselt see tegelane, kes on käinud kogu selle hemofiili ja ravi algstaadiumist nullist kuni siia maani läbi. Nullist oli ainult see, et mäletad, kui hambad hakkasid vahelduma, siis lihtsalt suu jooksis verd kogu oli hüved täis ja ainukene võimalus seda kuidagi oli ainult korvata, see tähendab seda, et mulle pumbati teise inimese verd sisse, see oli ainukene sellel hetkel võimalik ravi.
Mm-hmm. Ja tänapäeval?
Tänapäeval on meil ilusad sünteestilised rohud, on ju, võtan, teen endale ühe süsti kord nädalas ja see hoiab mind ilusti normis.
Ja põhimõtteliselt need lapsed, kes täna sünnivad selle sama diagnoosiga, nad saavad elada praktiliselt täisväärtuslikku elu, et mitte öelda täitsa.
Ja. Suhteliselt, jah. No eks see probleem ikka on, ainu. Ja kui midagi juhtub, siis ilmselgelt on võimalused veritsemiseks suuremad kui teistel, aga kui ilusti profilaktikat teha ja endale õigel ajal ravimit sisse teha, siis tänapäeval tegelikult ei ole enam sellised asju. Ja ei ole enam neid tüsistusi, mis meie ajal oli.
No tüsistused olid see, et sa said mingisuguse puuka, ma ei tea, mängisid jalgpalli, kui sa üldse mängisid, ma ei tea. No mis iganes, kukkusid, komistasid, said meie saame sinika, vaatame rõve, on küll mingil hetkel läheb üle. Mis sinuga toimus?
No ütleme, sinikaid oli rohkem lihtsalt, iga asi päädis võibolla sinikaga on ju ja mõned sinikad, põhiliselt mis oligi see, et tekisid verejooksud liigestesse ja tänu sellele liigesed pikemas perspektiivis deformeerusid. Nüüd see ongi, et mul on praegu põlved ära vahetatud ja hüppeliigestega on väike jama, millega ma ikkagi kogu aeg siin tegelen.
Mis, kuidas see põlve vahetamine käib? Et lihtsalt võetakse, panaks uus varuosa mingi titaanist sisse
täpselt,
ja go,
nii
mees.
See käibki. Ja, raks vana põlv lõigatakse vahelt välja ja uus pannakse asemele.
Ma olen imetlenud nii pikalt, kui ma siin tean alati seda elu rõõmu. Ütle, kas sa oled ka olnud selles mõttes nagu... ma ei tea, suruti see all, et sa saad aru, et pagan, miks ma ei või olla nagu tavaline poiss.
Oi, lapsepõlves oli raudselt, see oli kogu aeg niimoodi, sest et ega ma pean muidugi tänama oma vanemaid, sest erinevalt võibolla teistest hemofiilikutest minu vanemad ei hoidnud mind nagu nii-öelda pilpa peal, vaid lasid mul elada. Ma sain käia trennis, ma sain hoovis käia, ma sain kakelda, ma sain igast asju teha. Okei, mu nii-öelda purustused olid võibolla suuremad ja rohkem tuli pärast muretseda ja igasuguseid muid asju tuli peale, aga ma ei ole, ma ei saa öelda seda, et ma ei oleks olnud elanud. Ma elasin ja tänu sellele on mul praegu muskulatuur tugevmas ja hoiab mind teistest haigustest ka eemal.
See on super hea kuulda. Räägi korra oma perest, et kui palju seal oli teile liikumist, kui palju te vaatasite, mida te sööte. See sünniaasta on sul 70 teine pool.
71, jah.
70 algus. Just. Sa panas oled, sa näeb hea välja.
Ma olen 53, jah.
Pagan, ma oleks pakkunud sulle, et see on umbes minu jaaline sünniaastaga 80, aga näed. Aga ütle, kus sa tuled? Mis see sinu pere lugu on või millised te olite?
Sündisin Tartus, mul on kolme lapsine pere, isa, ema, ilusti õnnelikus abielus, kuni isa surmani nüüd siin mingi aeg tagasi. Ja oligi, minu vennal on ka samasugune haigus nagu mul. Ja tuleb välja, et kõel, sest vanasti arvati seda, et naised ei põe, vaid naised kannavad edasi ja mehed põevad. Aga nüüd ikkagi tuleb välja, et ega naised ka ikkagi põevad. Nii et võibolla natuke teist moodi, aga ikkagi see on olemas. Nii et meil oli see, haigus on olnud kogu aeg ja ma tänan oma vanemaid, et nad kõigele vaatamata suutsid inimesteks jääda, meid normaalselt kasvatada, ei hakkanud kartma meie pärast põdema ja suutsid meid ilusti nii-öelda tugevateks inimesteks kasvatada.
No täna oled sa ise, su laps on, ütle, sul on üks poeg, poiss.
Jah. Mul on poeg, jah.
Ja vanad on?
Poeg on 13.
No see on täpselt see aeg, kus nad tahavad neid ohje rakmeid nagu venitama hakata. Ja kas sa oled see isa siis, kes laseb neil nagu sellel minna või jooksed kaasa või oled see, kes, ma ei tea, et on sul oma vanemate see kogemus endale ka kandunud?
On, aga mina viski pärast vist ei usaldanud oma vanemaid sellel hetkel nii palju, kui minu poeg usaldab mind. Nii et see on nagu väga äge. Kuigi, ma ütlen, põhjust ei olnud selleks, et miks ma ei usaldanud, aga noh, me käisime väljas, me tegime pätti, on ju, see oli kängide aeg, on ju, noored olid kängis, on ju, et see igasuguseid asju juhtus. Ma ei julge siia maani palju seda asju rääkida, mida me tegime oma vanematele.
No kui järgmine sugu kokku tuleks, siis äkki nüüd nad kuulavad saadet ja siis tekivad neid küsimused.
Jah.
Aga kui palju sa kodust said kaasa selle, et ma ei tea, peame hoolitsema sellest, mida me sööme, tuleb natukele liigutada, lärme lähe magama paha tujuga?
Mis asja me elasime sellel ajal nõukogude ajal? Me sõime seda, mida poes oli. Meil ei olnud üldse küsimust. Kõike, mida oli, me sõime. Mul ei see nii-öelda toiduga pirtsutamine või nii-öelda dieedipidamine ja vaatame, mida ma söön ja kõike see tuli alles hiljem. Nii et meil sellel ajal siukest asja ei olnud.
Aga ütle, kas see andis mingi, noh, tegelikult on ju palju räägitakse sellest, et noh, meie ajal oli, ma ei tea, rohi oli rohelisem, mm-hmm. tegelikult oli ikkagi õuduskuubiks, kui sa ei saa süüa normaalselt. Et kas see on mingisugune kogemus, mis sa nagu täna saad või on, oled sealt kaasa ammutanud endale?
No, mina pean ikkagi seda ütlema, et mina olen kaasanud, ammutanud just selle kogemuse, et vajaduse korral sa sööd kõike, mida on võimalik süüa ja see, et nüüd on võimalik valida, muidugi. Ja hea, et see võimalus on ja ma teengi neid valikuid, proovin ka olla tervislikum, aga ma ei oska öelda, kas ma sellest ajast nüüd midagi oskaks mingit kogemust võtta. Pigem see just, et, no, et mina olen, kui ma tean, et mina nälga ei jää, ma söön kõike, mis on. Kui tuleb mingi sõda, värgid, blokaad ja ei saa keegi süüa, siis mina saan.
Kui meil oli blokaad, oli COVID. Palju õnne 5 aastat esimesest COVIDist. Ja. See ei saanud süüa, mida sa tahtsid. Pidid valima. Kuidas vastu pidasid?
No aga miks ei saanud? Ma ei küll ei mäleta, et
no, oli, ei saanud, nälg oled. Nälga ei olnud, aga olid piirangud.
Ei piirangud ei saa poodi minna. No aga sa said endale ukse taha tellida, ainult, et kuller tõi sulle, pani sulle ladus sulle ilusti põmm ukse taha kõik asjad ja sa võisid ikka tellida, mida tahtsid.
Inimesed said paremini vaata veel. Et
kui... inimesed sõid ennast paksuks, sest liikuda ei julgenud väga palju.
Räägime korra sellest, kui sa alustasid rock and rolliga. Ehk siis räägime sellest bändi tegemise värgist, et paljud rock and rolli staarid 50. aastat ei näe maailma mõttes, et nad elavad kiirelt, loovad palju, elavad veel kiiremalt kui välk. Kuidas sul oli, kas sa tajusid ka mingil hetkel seda, et see rock and roll ja see ümbritsev elupõletamine on ikkagi päris pöörane ja kuidas sina ise ennast sellesse pilti sobitasid?
Kui me alustasime bändi tegemist, kunagi ma alustasin põhimõtteliselt alustasime ju 80-ndatel, on ju. Kõige hullem aeg oli ikkagi ära 80-90-ndel, kui me tegime siukest ansaablit nagu Agape. Et siis ma arvan, et sai kõige rohkem tina pandud. Muid narkootikume sellel hetkel eriti saada ei olnud, põhiliselt keskendusime tina panemisele ja nikotiini suitsetamisele.
Tuletame kuulajale meelde, Agape tegi vähemalt ühe hiti, et mitte öelda
No,
Krungemees oli
jah,
teie hit.
Krungemees oli jah, meie hit sellel ajal. Jah. Ja meil olid mõned teised lood ka veel, aga Krungemees oli see, mis meid nagu sellel ajal käima tõmbas ja avas meile mingisugused uksed. Et noh, me saime 90-ndel tateel ikkagi päris rockari elu elada vahepeal.
Aga okei, see tina panemine, mäletad sa ka seda, kas sa üldse mäletad?
on mingid ajad, mida ma ei mäleta ja võibolla ei taha ka mäletada isegi.
Aga et kuidas sa sealt nagu välja said või kuidas, ma kujutan ette, et kui sul on mingisugune hemofiilia foon, et sa võid kukkuda ennast nagu päris halvasti nagu reaalselt kasti ära.
Ja ma pean tunnistama, et jällegi ma tänan oma vanemaid, kes mind usaldasid ja lasid mul selle nii-öelda selle tina panemise ja selle möllu tegemise ära teha omal ajal, sest et sellel, sest ütleme niimoodi, et mõistus tuli ikkagi suhteliselt kiiresti pähe, et sellist staari asja ei olnud. Et nüüd, et võiks ennast ära kasti juua või niimoodi. Et mingil hetkel ikkagi see möll käis vast äkki mingi 10 aastat ja siis äkitselt oli mõistus peas ja juba said hakata vaata, mida teha.
Kõlab rajult. 10 aastat rock and rolli.
No nii see tuli välja, jah, sest et lõpuks läksime, siis tuli see hippi aeg, on ju, hakkasime poodi tegema, hakkasime rombi tegema, on ju, ja see kõik läks veel sinna sisse, et alguses sai natuke veel seal ka veel ikkagi tina pandud ja muud asjad ka ära proovitud kõik ja siis läks juba edasi juba normaalselt.
Aga see on huvitav, et ma olen kuulnud ja lugenud selle kohta, et need inimesed, kes on nagu sellest läbi käinud, nad on saanud sellest alkoholist, ütleme võibolla mingitest muudest ainetest, mingisuguse kiirendi või mitte kiirendi, aga mingisuguse nagu, et on mingi väike nagu lift ühelt korruselt teise, aga et sa ei saa nagu lõputult selle peale jääda loksuma, sest see kukub ikkagi ühelt nagu väga valuselt nagu alla. Et kuidas sa seda mõtled?
No, ega ta ikkagi Algus, kui sa oled noor ja tugev oled, siis sa kannatad selle kõik välja. Mingil hetkel sa hakkad aru saama, et lihtsalt, et su organism ei kannata enam seda välja. Pohmakad lähevad aina hullemaks, igasugused tüsistused, mis pärast suurimaid pidusid tulevad, lähevad aina hullemaks. Ja lõpuks ma jätsin joomise maha. Praegu ma võin öelda, et äkki kusagil 14 aastat tagasi, 14-15 aastat tagasi ma jätsin joomise maha lihtsalt selle pärast, et alkohol ei pakkunud mulle enam mitte mingit mõnu. Et noh, et kui teised lähevad, võtavad ühe õlle, hakkab looma, võtavad teise, väike sakk tuleb pähe, juba tahaks nagu midagi teha, siis minul oli niimoodi, et ma jäin ühe õlle ära ja ma suundusin kohe kõikidest igasugustest mõnusatest asjadest mööda otse pohmaka faasi ja ma veel proovisin aastaid vastu pidada niimoodi, et kõik ütlesid ikka, et see on vähe see viina viga ja võta rohkem ja põmm ja aga siis mingil hetkel ma otsustasin ära, et ei, lihtsalt see ei valmista mulle mitte mingit rõõmu, ma jätan maha ja siis mingil hetkel ma kaotasin põhimõtteliselt kogu oma sõpruskonna ära kõiki ja said aru, et need inimesed, kellega sa siis nagu sõber olid, olimegi sellepärast, et meil oli nagu ainuke üks suur ühine eesmärk oli see, et jube tore oli koos juua. Kui me kokku saime, siis me võtsime ja arutasime seda, et küll sai ikka kunagi joodud ja meenutatud aega, kus ikka tead pidasid rohkem vastu ja veel sai, mis sai tehtud ja veel eriti tore, kui tulid meelde mingid asjad, kus politsei juures või kainestusmajas plate peal olid ja need asjad tulid meelde, sest jubedat kangelasteod olid ikka küll.
Aga seal tekib ju väga palju, need, kes need mehed ja naised samamoodi, kes on rääkinud, et alkohol kaob või noh, jäätakse välja, et jube palju tekib aega. Et kuidas sa seda kommenteerid?
Bändi hakkasin tegema palju paremini, palju tõhusamalt ja suurema rõõmu ja kõigega sellega muusikasse läksin sisse, luuletusi hakkasin kirjutama, hakkasin Indias käima veel rohkem ja seda kõige rohkem nautima ja uurima ja vaatama. Mul on sellest küll ainult hea, et ma selle jäi suur aja raiskamine oli.
Aga mis suhe sul täna on selline, ilmselt sellest on nii palju aega möödas, et see...
Ma ei joo endiselt alkoholi. Ma joon, ütleme niimoodi, et kui ma lähen kuhugile peole respekti pärast, ma võtan ühe pitsi mingit kanget ja see on ka kõik. Rohkem ma eriti ei võta, et see ongi kõik.
Väga, väga inspireeriv stoori. Seda ütles meile Andrei Hostov siin saates, et kui mees on 40, et siis võiks tegelikult joomise see teeb mehe kaltsuks.
Jah, ta kipub olema küll.
No sul on täpselt 40 umbes kukkus, siis sul tekis see muutus või natuke
ja, ennemiselt. Jah, täpselt oli soov saada kaltsust midagi paremaks, laudlinaks saada näiteks.
Võimas. Räägime natukene ka suhte teemast, et sa oled hämmastav isik, sa oled väga pikalt hoidnud ühte suhet oma naisega. Mis see alguspunkt on, kus te tutvusite?
Me tutvusime niimoodi, et ta tuli, me tegin poodi, Universaal Universumi esimest poodi, Kadri tuli sinna tööle ja ma kasutasin olukorra põhimõtteliselt ülemusena enda kasuks.
Sa oleksid kinni sellest tänapäeval.
Jah, just.
Aga ühesõnaga hakkas see asi teil seal pihta, jah?
Seal hakkas pihta, jah.
Ja kuidas järgmisesse faasi jõudsite?
Ma arvan, et siis läks äkki, jah, mööda mingisugune 10 aastat, kui me abiellusime, kui me leidsime, et me oleme nüüd nii palju koos elanud küll, et me juba tunneme üksteise, teame üksteise, missuguseid sigadusi kumbki võib korda saata ja leidsime, et ja küll, me saame hakkama, me abiellume. Aga see ei olnud ka nagu selle eesmärk oli ikkagi puhtalt nagu see, et kui juhtub kellegi ka emma kummaga midagi, siis meil olid juba ühised materiaalsed asjad, et kõik need saaks õiglaselt jaotatud.
Aga kui sa mõtled, et tegelikult ju päris pikk story, et mis see, nagu sinu arvates need siuksed vundamendi kivid on või need siuksed neli vaala või noh, ma ei tea, mingi x arva asju, mis peavad olema korras, et see story nii kaua saaks kesta?
See on usaldus. Kõige tähtsam on usaldus. See ongi, et noh, et siin armu kadetsemist ei saa olla, et kumbki peab ikkagi teist usaldama ja teine asja on see, et ka, et usaldama mitte ainult nagu üksteise nagu nii-öelda suhted, no mina, kui ma käin juba ringi, mul on kogu aeg esinemised, mul on tulevad tüdrukud juurde, no, teevad kogu aeg ettepanekuid ja sa pead usaldama oma meest, et ta niimoodi saab hakkama seal endaga. Ja teine asja on see, et noh, eks kõige tähtsam on see, et sa lõpuks, kui me otsutasime, et jah, et nüüd me oleme valmis ka last saama, et see on juba, me ikkagi mõtlesime kõik asjad järgi ja eks me ikkagi tundsime juba üksteist nii palju, et just näed, selle inimesega ma soovin olla koos, selle inimesega ma soovin last saada. Need teadmised tulevad ikkagi läbi kogemuste. Ilmselt me oleme siis juba olime piisavalt näinud. Me olime käinud Indias reisimas seljakotiga pikalt laialt. Me teadsime, kuidas me kriisisituatsioonides hakkama saame kumbki. Nii et ma arvan, et me lihtsalt kasvasime kokku.
Ütle mulle, mis on see siukene kriisi, no, juba hea siuke intensiivkursus, mine selja kotiga reisile Indiasse, et mis sealt selgus?
No näiteks ma toon ühe näite, juhtus see, ma, nagu ma siin rääkisin, ma olen veritsus tõbine ja mingil hetkel mul jooksis puusa jooksis lihtsalt verevalum sisse, ma ei saanud eriti liikuda siis ja meil ei olnud väga palju raha, me sõitsime põhimõtteliselt Kadri tassis mu rongi, koas, noh, paar sõpraid veel abis, aga noh, me ei saanud teises klassis olla, pidi minema kolmandasse klassi.
No, see on see, kus on loomad.
Jaa, see oli loomad ja see oli ainuke võimalus mind kuidagi mingi lavatsi peale laotada. Aga see tähendab seda, et noh, et inimesed tulevad sinna ja trügivad ja kõik ja tahavad saada oma kohta auselt ja siis et Kadri suutis ilusasti kõikidele ümberringi selgistada, et kogu see ülejäänd vagun põhimõtteliselt kaitses meid, lubas mul pikali olla, ei kupatatud kuugile püsti, onjad, et seal kõik istusid ka siin ettevaatlikult seal pool või laual või lavatsi all või külle peal igal pool, aga kõik kogu vagun hoolitses meie eest ja Kadri vedas mu põhimõtteliselt Eestisse välja sealt, noh, on, ma ei tea, kas keegi oleks veel sellega hakkama saanud.
No ma arvan, et see on pärast seda oleks rumal mitte teha abielu ettepanek.
just.
Sa oled hea kaardipartii mänginud ilusti välja.
Ja.
Jumal on olnud armuline. Ütlem, seksi teema on alati ka see, mis võib liita, võib lahutada inimesi. Mm-hmm. Ütle selles osas ka, mis on see selline hea toimimise retsept, et kui palju on palju ja millal on vähe. Ja mis on üldse teeb asja heaks? Palju küsimusi kokku, aga hakkame otsust tulema.
Meie puhul juba teeb see heaks, et me oleme nii kaua koos olnud, me tunneme üksteise kehasid juba piisavalt hästi, me teame, mis üksteisele rõõmu valmistab. See alati iga uus suhe võib olla selle kõige selgeks õppimine. Et meil seda ei ole enam vaja teha, et me juba tunneme piisavalt hästi. Aga eks tuleb leida aega ajalt ka võimalusi, kuidas seda asja jälle uuesti vürtsitada, leida mingisuguseid parem, põnevamaid kohti või niimoodi või mingi spontaanseid ettepanekuid teha ja kõik. Ma meil kuidagi see hästi töötab. Jah, aga noh, alati võib öelda, et võibolla me võiks rohkem pingutada juba. Suured inimesed on ju teine kord tihti lugu, oleme juba mugavuse peal väljas ja vahest vaatad, et selle pärast jääb nüüd nagu tegemata. Aga teine kord jällegi oleme jälle hästi kirglikud ja suudame seda rohkem välja elada. Ja no, ma arvan, et meil ei ole mõte see, et kui palju ja kus mingil hetkel on palju, mingil hetkel vähe.
Ei ole sellist nagu kvooti.
Just, aga pikemas perspektiivis tuleb see hoida niimoodi tasakaalus, et, no, et me kumbki saame aru, et näed, me oleme rahul.
No just. Ütle hea nüüdke vürtsitamise nõuanne ka, mis on toiminud teil. Et kui sa rääksid, et iga uus, et pead uuesti rattaga sõitma, aga sul on rattaga sõit selge, et kuidas teha siis, et see rattaga sõitmine oleks põnevam?
No rattaga sõitmiseks on põnevam see, et sa otsid aga põnevam maastiku, kus saab jälle, et kui rohkem sa tahad sõita, siis mäletad, et ma kunagi täpselt jõpsin jalgrattaga sõitma, siis järgmine asja oli see, et ma sõitsin Otepeal kusagilt mingi mäest alla Pühajärve juurde sinna mingi järsku seda, kukkusin pikali ja kõik ja... sain korralikult viga, aga see tähendab seda, et sa proovid ikkagi leida juba põnevamaid kohti, põnevamaid. Meile meeldib loodus ja meile meeldivad igasugused võibolla vahendid, mis mugavaks teevad seda asja või toredamaks või põnevamaks aega ajalt midagi sellist uuesti mänguduva, mingi vürts lisada, täpselt vürts on see asi.
Lõhnamaailm, nüüd me jõuame otsapidi kuskile India, mis on ju väga rikas armukunstide teema. Just. Ütle, mis meil on, sa oled ju reisinud seal, ma ei tea, kümneid kordi, et mis on see, mida me võiksime selle armukunsti vallast just sealt Indiast näiteks õppida?
India armukunsti vallast on ilmselt see, et ma ei kujuta ette, kuidas nad ise seda vaatavad, mis seal on. See, kuidas jumalad seksivad. Selle poole me ju kõik püüdleme. Me soovime saada samasuguseid naudinguid, nagu jumalad soovisid, nagu Shiva ja Parvati ja Lakshmi ja Vishnu ja kõik nemad. Aga mis neil kodudes on, seda me ju tihtilugu ei tea ja seda hoitakse suhteliselt väga nii-öelda konservatiivselt peidus.
Aga stoori on võimas.
Stoori on võimas.
See jah. Halo ja see vürts, mis seal hõljub.
Ja just.
Et igatahes siis nõuanne, ma võtan siit sinu mõtet kokku, on see, et proovige siis sõita maastikel, mis...
Erutavad. Pakuvad võimalusi. Pakuvad põnevamaid tingimusi.
Võibolla siis sõita ka tandemrattaga.
ja soovib ka. Või pakikal peal näiteks...
See kõlab väga, väga hästi. Sinu naer on midagi sellist, mis on minu arust meie... Ühesõnaga, kui ma mõtlen naerude peale, siis sinu naer on väga niimoodi hästi kõlab.
Aga ma itsitan, jah, vähepeal, jah.
Aga ütle, kus see sinu hea tuju pärit on, et eestlasena tahaks öelda, mille üle me siin rõõmustame? Mille üle sul siin rõõmustada on, et sul on rõõm, et sa itsitad ja naerad ja oled õnnelik näiliselt vähemalt?
See on küll üks asi, mida ma olen Indiast suhteliselt õppinud. See, et ma ei põe. Ma ei põe millegi pärast, ma ei hävene enam midagi. Mingil hetkel ma ei mäleta, kuna see oli. Ma kaotasin ära sellise häbi tunde, et noh, ja kui tuleb teha tahtmine itsita, siis ma itsitan lihtsalt. Ja nii see ongi. India inimesed on sellised kuidagi mõnusad avatud. Kui ühesõnaga, nad süüdimatult võivad sind uudissimuga vaadata, nad tulevad sinu juurde ja katsuvad sind ja naeravad su üle. Ja kui sa seda ise tõsiselt ei võta ja naerad nendega koos, siis sul on sõbrad korraga ümber ringi.
Et siis on midagi sellist, et ei ole vaja häbeneda, ei ole vaja liiga tõsiselt ennast võtta.
Just, see ongi tähtis.
Aga kuidas sa selle nagu, mulle tundub, et sinu puhul on see pigem midagi sellist, mis on sulle kogu aeg. Et kuidas sa viid võtad, noh, ma saan aru, et ma suudan olla ka või 2 tundi nagu rõõmus, võibolla nädalavahetus, aga esmaspäev tuleb peale, mis siis saab. Aga kuidas sa kannad seda nagu pikemalt?
No ma ei tea, täna ongi esmaspäev ja mul on ikka hea meel. Ja see, mul ei ole tõesti probleem, aga ma olen ka selline inimene, et, no, et ega kui ma vihastan, no, siis mul käib ka nullis sajani, käib jube kiiresti ja miinus sajani ka väga kiiresti. Aga see läheb kohe mööda, kui meie kodus Kadriga, kui me paukuma hakkame, on, see käib nagu tornaado käib üle toa. Ja siis on ta korraga läinud on, ja siis on jälle nii-öelda armastus läheb edasi, pidas jälle vastu sellele tormile.
Et ikkagi siis, aga millest siis võiks see no, Eesti mees siis alustada, et kuidas ma saan siis endale öelda, et ära siis nüüd ennast nii väga tõsiselt võtta, et mis see nüüdkene hea nõuanne oleks?
Ja võt, see ongi tegelikult, mina olen tähele pannud seda, et inimesed, kes ennast väga tõsiselt võtavad ja nad ongi natuke naljakad, noh. Ja kui sa nüüd sellest ise aru saad, on ju, siis hakkad ise ka endale rõõmu pakkuma nalja, et oi, näed, mis ma nüüd sellel hetkel tegin. Ma olen täpselt selle kõik läbi teinud, ma tean väga hästi. Ma praegu ka vahest leian, et ma käitusin kusagil kentsakalt ja niimoodi. Ja see valmistab mulle rõõmu. Eriti kui kuulata ansambel Räpina Jacki näiteks sõnu, on ju, siis tegelikult need on kõik läbi ühe inimese kasvamise, elamise, oskuse enda üle nalja visata, kõik on puhtalt, kõik tekstid on meil ju elust enesest ja kõik läbi mingi kogemusega. See enda kellegi teise kõrvalt vaadatud. Et see ongi, mina ikkagi leian seda, et inimene, mida rohkem sa ennast lõdvemaks lased, mida rõõmsemalt sa ellusse suhtud, mida vähem tõsiselt sa ennast võtad ja kogu elu võtad, praegu tõsised ajad siin on ju, võiks ju kõik või olla mornid ja käia niimoodi nina maas, aga mis asja, inimene elab edasi, see ongi kõige olulisem asi.
Seda on väga hea kuulda. Räpina Jacki tekstid on need sinu tekstid või on seal erinevaid autoreid?
Praegu on suuremalt jaolt minu tekstid küll, kuigi ma tean, et Hainil on ka siin mõned head tekstid tulemas kohe, et me hakkame neid ka kasutama.
Aga milline on üks selline hea tekst, mis no, ütleb ausalt asjadest ja samas ei ole liiga tõsine? Või see on midagi, mida otsitakse ja tegelikult keegi ei tea?
No võid ette tuua. Meil on selline laul nagu Suitsupakk. Onju. Kus mees räägib lihtsalt sellest, kuidas temal nagu kuidas tema oma suitsetamise maha jättis või niimoodi, kuidas see suitsetamine tema elus on nagu. Mm-hmm. See oli nagu see, et pidin juba ammu maha jätma selle pahe. Lubasin kõigile, see oli vaba tahe. Pidasin vastu, 7 päeva oli vahet, kuni avastasin, suitsuta ei näe ma välja lahe. Oi Peet, peeglist vaatas vastu mingi tross ära vajunud näoga kasutatud kantos piiglos, aga kuhu kadus võimas kolossik mees marps ees hoolimatu Hugo Boss. Täpselt niimoodi, miks ma suitsetamist maha ei jäta, sellepärast, et nagu Arno, meie ühine sõber, kellega me tuttavaks saime, oli minu juures kunagi vaatas peeglis ja ütles, et ma ei saa suitsetamist maha jätta, sest ma olen lihtsalt suitsuga lihtsalt niivõrd šef välja.
Aga mu tundub, et miskid asjad on siit maailmas muutunud. Minu tädi väidetavalt ja ema ka harjutasid kuskil 70-ndatel suitsetamist peegli ees, et oleks nagu šiik modern. Aga me oleme täna jõudnud sinna punkti, kus vast see ei ole nii
enam teema. Enam ei ole teema nüüd, jah. Ilmselt kõik juba... Aga noh, veipimine on sama asi, on ju. Kas sa jääd selle veipiga šiik või ole või kuidas sa selle veipi sealt võtad välja ja kuidas sa seda mängid, on ju. No ma ei tea, mina ei ole veipind, on ju, ma ei oska öelda.
Mm-hmm. Ütle, kui palju sinu praeguses elus on liikumist? Palju sa teed sellist liikumist, mis natuke selja märjaks teeb?
Ma ei saa väga joosta. Mul meeldib selle kohta öelda nagu see Charlie Watts ütles või see Rolling Stonesi trummar, et mida ma mängin trumme ansamblis Rolling Stones, on ju, mis pagana trenni ma veel peaksin tegema, on ju. Mul on Räpina Jackiga võid sama asi, on ju, aga ei, ma ei saa joosta, aga ma käin jalutamas hästi palju. Ma jalutan, mul on õhtune ring, kusagil 3-4 kilti, on ju, ja kui ma tahan, siis ma teen seda kiiremas tempos, kui ma tahan, võtan aeglasemalt jalutan, nii et ma proovin ikkagi kusagil, noh, ma vaatasin, et just keskmine sammude hulk on ikkagi 8000 tuleb kokku mul päevas.
Niimoodi, see on täitsa mõnus.
Jah, ta on mõnus ja ma leppisin ka sellega, et ma ei pinguta üle, sest alati võiks ju rohkem. Mingil hetkel tuleb see võistus, et oi, nüüd teen rohkem kui eile, teen veel rohkem. Oi, nüüd teen veel rohkem. Või täna on näed nii vähe, et kuidas ma nüüd saan. Ei, ma seda ka proovin mitte teha. Ma olen ikkagi juba nii-öelda kuldses keskeas mees, ma tahan kuldset keskteed leida.
See kõlab ka väga targalt. Kuldses keskeas mees tahan leida kuldset keskteed.
Ja,
no. See võiks olla teie uue albumi nimi lugu.
Jaa, võiks olla küll, jah.
aga ei tea, kas tuleb. Sinuga kohtumine on selline väga nakkuslik kraam, et hea tuju. Ma loodan, et see kandub kuulajad teie kõrvu samamoodi. Millal me sind laval näeme? Kas on tulemas lähimate kuude jooksul mõni...
Tulge laupäeval ilusti Pärnusse kohta nimega Wunderbar, kus esineb ansambel räppine Jack Koos ansambliga Kaisa Link Thing.
Nii, ja kui aga, need... kardan, aga kui nüüd nad ei saa pihta, kui see läbi saab?
Siis läbi saab, siis vaadake räppine Jacki lehekülge. Meil tuleb varsti mitmeid kontserti. Me esineme sellisel üritusel nagu Munarock ja me esineme, me räppine Jack aitab ansamblil Herald saada 25-aastaseks. Varsti tuleb suur kontsert Tapperis ka. Et jälgige mängu, see on vist 22. aprillil.
No kõlab hästi, vaata mis ka ansambel Pilvikud, kus mina kunagi Nii. Mängisin on Heraldiga koos laval üles astunud. Ja nemad tulid välja oma videoga Amanita või mingisugune kärpses enne teema oli, siis mõtlesid, et Pilvikud on ju seenebänd. Okei, viimane küsimus. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Anna üks sükkane oma väike retsept.
Mina mediteerin. See on kindel asi, mida ma teen, kui vähegi saan. No, eks minu paljud need jalutuskäigud on ka sellega seotud, et ma lihtsalt mõtisklen, mediteerin ja vaatan loodust. Ja kõik see vaimne tasakaal ongi täpselt see, et sa pead lihtsalt leidma mingi hetke aega endale. Kui sa oled pereinimene, siis see kodus on raske leida. Aga lähed välja, jalutad, võtad üks tunnikese jalutamiseks ja see on võrratu. Kui sa õhtul tagasi jõuad, siis sa oled nii hea, ütled oma pojale, teed pai ja annad naisele musi ja lähed kööki ja valmistad midagi head süüa.
Kilbaba Kaare, aitäh, et sa tulid. Mulle külla mehed hakkame elama, kuulake räpina Chucky, loodame, et Bombillas tõmbab ka chakrad lahti. Ja leidke meid Facebookist, leidke meid Spotifyst, otsige meid Instagramist, hakkake meie püsitellijateks. Siis iga uus osa, mis reedel laivi ilmub, jõuab kohe ka teie orbiidile. Mina olen saatejuht Kaidar Kahar ja kuulake uusi ja vanu osasid.